Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl á ný, þau eru að hlusta á morgunvaktina á Rás eitt. Yfirleitt morgunfrétta að baki, klukkan rúmlega 7:30 þennan fimmtudags morgun. Og eins og boðað hefur verið þá höldum við áfram umfjöllunum erlend málefni. Bogi Ágústsson kominn hingað í hljóðstofu 6 og sestur við heimsklukkan. Góðan dag.
Góðan dag.
Við ætlum að ræða ýmislegt, ætlum að byrja á Haiti sem að hefur verið töluvert í fjölmiðlum undanfarið og það kemur ekki til af góðu frekar en svo oft. Ég var að byrja á aðeins að bara staðsetja okkur, staðsetja Haiti.
Já, sko Haiti í Karíbahafinu, á vestari helmingi eyjar sem að kölluður Hispaniola. Hún ein af hinu svo kölluðu stóru antila eyjum í Karíbahafinu. Hún fyrir austan Jamaíku og Kúpu, fyrir sunnan Bahama eyjar og á austari hluta Hispaniolu Dóminíska lýðveldið. Í Haiti að búa 11 miljónir manna núna og Kristoffer Kolumbus kom þarna 1492 og stopnaði held ég fyrstu svo kvöldu nýlendu þarna á norður hluta þess sem að nú Haiti og Hispaniola var all hluti af spænska heimsveldinu þar til snemma á 17. öld þegar að frakkar hófu að stopna nýlendu þarna og þeir stofnuðu þess að þeir voru þarna aðalega með sykurplant ekkur og þær voru vinnuafli þarna voru þrælar sem voru fluttir frá Afríku. Þetta var á þeim tíma nýlendan var ein af þeim auðugustu í heiminum og færði frökkum gríðarlega búbóta þessum tíma sem að hlálegt með það að í dag Haiti fátækasta land á vesturhveli jarðar og ég vil þó við að væri leita. Og sem sagt, Haiti var frönsk nýlenda en Haiti var líka fyrsta landið í Ameríku eftir bandaríkin til að lýsa yfir sjálfstæði og það var eftir að þrælar gerðu uppreist. Eina þrælabyltingin sem hefur heppnast, þarna var Toussaint Louverture sem að leiðtu í byltingamanna. Það var hægt að segja mjög margt hann og sögu hans og þrælabyltinguna á Haiti, en hún hófst sem sagt, eftir frönsku stjórnabyltinguna. Það endaði nú með því að frakkar, þeir afléttu þrælahaldi í allstaðar fyrst og svo settu þeir það á aftur. Napoleon fangelsaði síðan hérna Louverture og hann dó í fangelsi í frönsku ölpunum 1803 minni með að hafa verið eitthvað slið sko. Og öll saga Haiti hefur verið afar raunaleg og auðvitað hefur ekki tíma til að fara nákvæmna yfir það en hlöpum fram til ársins 1957 þegar að François Duvalier kjörinn forseti var í fyrstu vinsæll en varð svo hinn versti harðstjóri. Hann studdist við allræmdar öryggisveitir sem voru kallaða Tonton Macoute og þetta var, mikil harðstjórn þarna. Duvalier var læknir að mennt og þess vegna var hann að kallaða Papadokk og hann barði niður alla andstöða mikill hörku og á valdatíma hans þá jókst spilling gríðarlega og allir þessir stjórnarhættir urðu til þess að mikill fjöldi eða oppin af mentuðu millistétta fólki flýði land og landi hefur ekki jafnað sig á þeim hæfileika flotta end. Þegar Papadokk dó 1971 og tók sonur hans Jean-Claude Duvalier við völdum, hann var kallaður Babydokk og hann reyndist fram í herrstjórinn og Papadokk. Hann hræktist frá völdum 1986 og þá tók við óstjórn, kosningasvík, fjöldamörð, óöld. Katholsku prestur Jean-Bertrand Aristide var kjörinn fórsetið 1990 en stift af stóli í valdaráni hersins. Bandaríkjastjórn hafði svo milligöngum að hann kæmi aftur og hann hélt völdum er hræktist svo frá völdum. Og það hefur verið spenna og raunar pólitísku óöld á Haiti eiginlega allakötur síðan og svo hefur náttúran leikið landið afar grátt mannskæðir, fellibýlir og hitabeltistormar hafa valdið miklu mannskaða og efnahagslegu tjóni og til að bæta gráan og svart þá var gríðalegu jarðskjálft í Aspurinn 2010 þar sem að talið alltaf 300.000 manns hafi fallið. Eignatjónið, efnahagstjónið var óverulegt, 1,6 miljónir manna mistu heimili og jóvanlega þá kom kólerufaraldur, það sko eiginlega óhamingja Haiti hefur orðið alltaf vopni. Á undanförnum árum hefur landið eiginlega verið nánast stjórnlaust þó að sjóminn El Mois hafi verið kjörinn forseti 2017. Hann hafði varla tekið við völdum þegar að mikil mótmæli verið gegn stjórn hans sem hófust meðal annars vegna þess að hann drói niðurgreiðslum og eldsneyti og það hækkaði mjög og nokkur mánu setna 2021 þá skipaði forsetin Ariel Henry forsetisráðherra og tveimur dögum síðar var forsetin ráðan á dögum. Það er óljóst margt þetta morð og hvort að Henry hafi átt hlut að máli þar. Enn varð skelfileg jarðskjálfti 2022 og eftir það að þá fara, sko það er þetta er eiginlega hruni ríki og þarna fara að aukast ítök glæpa gengja það má, og þannig að nú er eiginlega algjört stjórnleysi þarna það er engin gengt fósitaembættinu síðan að Móís var myrtur og það hafi ekki verið neina kostninga síðan 2016, þannig að það hefur engin umbúð til valda. Henry lofaði ítrekað kostningum á þess að standa við það.
Já, og hann hefur verið að reyna að ná einhvers konar tökum á ástandinu þar, hefur hann ekki verið á ferðalögum til þess að reyna að fá erlenda hermenn eða aðstoð annar staðar frá?
Jú, og hann var akkurat í Kenía þeirra erinda, þegar að allt sögð upp úr og glæpa gengi gengu berserksgangi í Port-au-Prince sem er höfuborgin ríðist inn í fangelsi og frelsuðu eða sleftu létu lausa hátt í 4.000 fanga þeir reyndan á glæpa gengin stjórna flugvöllinum og þau kröfðust þess fyrst og fremst að andri létan embætti og hann gerði það á mánudaginn en þarna er svo mikil uppreisn og óstjórn óöld lagaleysi starfsfólk sendir á það margra ríkja hefur og hérna á fulltrú Evrópusambandsins yfirgáfu landið á mánudaginn og bandaríkjastjórn hefur ráðlagt fólki eindri eða verið ekki ferðastanga höfuðborgin er núna lömuð vegna átakana og það sem verra að það vofir hungusneið yfir landinu að því að yfir maður matvæla aðstofa saminnið síðan að segja Það eru 100.000 á vergangi þegar flúið undan þessum glæpagengjum. Örvæntingu þá fólk reynt að leita skjóls í opinbörjum byggingum en alþjóða fólksflutningastofnun, hún segir að glæpagengin hafi borginar raunar í herkví. Já. Í borginar komast ekki neitt, fá ekki mat, þetta er skelfingar ástand sem að þarna er á þessu landi.
Sko. Já, þessi glæpagengi sem að hafa nú náð völdum já og meiri hluta eða nánast öllum allri höfuborginni, hver leiðir þessi gengi?
Það er, það er átök á milli þeirra en svona helsti fóringi þeirra er heitir Jimmy Cerisier og var einar áður lögreglustjóri landsins og ekki segir sögum það hvernig hérna, ástandið í landinu er sko. Þannig að bandaríkin hafa áður skipt sér af þarna eins og svo víða í Rómönsku og Suður-Ameríku og Mið-Ameríku en mér er lefsað að þeir vilji það er engin augljós lausn á þessum málum. Þarna er bara þetta er hrein sorgarsaga og það er mjög erfitt að sjá hvernig ástandi geti batnað í þessu fátækasta ríki á vestu hveli jarðar.
Já, við sjáðum frá því einhvern tímann fyrir vikunni að það væru viðræður meðal annars Antony Blinken utanríkisráðherra Bandaríkjanna á Jamaica þar sem einhverjir leiðtogar og fleiri komu saman til að reyna eitthvað að ráða ráðum sínum, en það er ekkert, það er engin áætlun eða ekkert, það er auðvitað erfitt að skipulegja eitthvað svona.
Það er bara spurning, sko, hver Kenýamenn hafðu, sko, eiginlega lofað Henri að senda herlið, en þeir segja, sko, við sendum ekki herlið nema að sé einhver stjórn og það sé einhver sem að getur stjórna því og borið ábyrgð. Og það er bara ekki í augnablikinu. Við skulum vona að finnist einhver löst því að sko öll grannríki hafa miklar áhyggjur af ástandinu á Haiti.
Já. Við fylgjumst áfram með þessu. Eða að færa okkur aðeins nær, færa okkur hingað til Evrópu.
Já, við skulum gera það. Það er náttúrulega svíjar, formlega gengnir í NATO og það var mörgum fagnaðarefni, ekki rússum. Það er náttúrulega rétt að minna á það, þú varst að tala það heyrði í áðan og þið hafi talað hérna gríðarlegu spennandi forsetakosningar í Rússlandi sem að verða á sunnudaginn. Putin var í viðtali í sænska sjónvarpinu, ég sá þetta viðtal sem að var við rússneska ríkisjónvarpi, sá það í sænska sjónvarpinu í gerkvöld. Það sem að hann sagðist sko ekkert skilja því af hverju finnar og svíjar hefði gengið í NATO, þetta var tilgangslaus aðgerð og sambandið hefði verið miklu betra ef að löndin hefur áfram hlutlaus. En svo sagði hann sko að rússar hefði ekki haft neitt herlið við finnskum landamærin, en nú er þið sendur herþanga. Og hann sagði líka sko að svíjar og finnar hefði ekki tugsaði þessi mál þegar þið gengu í NATO.
Já.
Sænska sjónvarpi var með hérna, í sínum fréttaskýringa þetta í gær viðtal við Óskar Jónsson sem er doktor í hermálafræðum og hann sagði að þessar yfirlýsingar Pútins yrði að skoða í ljósi kosningana á sunnudaginn. Hann vildi fría sig ábyrgð á því að það vita það allir að ástæðan fyrir því að svíjar og finna gengu í NATO er innrás rúsa í Ukraínu og óttin við rúsa. En nú vill Pútin reyna að segja sko að það komi sér ekkert við, sko, hann bara skilja þetta ekkert að hverju þeirra við. En sko þetta með að flytja her aftur að finnsku landamönnir getur verið taldið erfitt vegna þess eins og þessi Jónsson sagði, þeir hafa sett allt í innrásina í Ukraínu og þeir hafa tekið sko talsvert af herbúnaði og hermönnum frá þessum, það eru tvær mikilvægar rússneska herstöðar við finnsku landamærin og þaðan hefur verið tekið mikið af magn af herbúnaði og hermönnum. Ein hlið á þessu máli með inngöngu svíja í NATO er það að þetta eflir mjög varnir Norðurlanda og Jens Stoltenberg sagði á mándag þegar að fáni svíja þegar var dregin hún er við aðalstöðarnar í Brussel að þetta væri akkurat partur af þessu að nú væru í fyrsta skipti frá því í Kalmarsambandinu að það væri sameiginlegar varnir á Norðurlöndunum.
Først og fremst, det en stor dag for NATO, men ikke minst for det nordiske samarbeidet. Dette første gang siden Kalmarunionen i middelalderen, 1300-1400-tallet, der de nordiske landene har et felles forsvar. Og det en stor styrke for Norden.
Mikill styrku fyrir Norðurlöndin.
Mikill styrku fyrir Norðurlöndin, segir hann, og það alveg rétt, sko. Norðurlönd eru öll að styrkja varnir sína. Danir tilkynnti gerðu, þú varst að tala þetta, að þeir ætlaðu að auka framlög til varnamála og það hefur herskilda á ná til kvenna líka. Og Mette Frederiksen fórsætti svo þar lýsti því yfir að framlög yrðu til varnamála yrðu 2,4% af vergri þjóðarframleiðslu. Þannig að
Já, og herskildan verður lengd, ég nefndi það ekki morgun.
Nei, hún verður lengd úr fjórum mánuðum í 11 mánuði og þá voru við til danska sjónvarpinu gær við ungt fólk sem að gegni herþjónustu og sagði að þetta myndi muna miklu þau voru rétt farin að kynnast þessu hérna, þegar að herskildinu væri lokið eftir fjórum mánuði. Við skulum heyra hann þessi Mette Frederiksen í gær þegar hún var að tilkynna þetta.
Og med det vi foreslår i dag, så vil Danmark fra næste år afsætte 2% af vores samlede velstand til eget forsvar. Så det, vi for 2 år siden troede, vi skulle bruge 10 år på at nå, det når vi nu og mere til. For oven i det her, der kommer støtten til Ukraine, som vi også foreslår at udvide.
Nu, hun hjælte, at der måtte takke 10 år, der kommer støtten 2,4% af verket tilhørsfremlæsning, som vi var rigtig vagnarmåler, end de er den af 2 år nu. Og så bætt hun af, ovan af þetta, þá bættist síðan stuðningur við Ukraina.
Ja.
Í Svíþjóð þá var tilkynnt í gær að fjórðungur sænskra pilta, hann fekk tilkynningu að þeir þetta gegna herskildu, það var aldrei verið fleiri kvatti til herþjónustu frá því að herskildu var tekin upp að 9.2017, þannig að og Svíjar allar líka auka mjög útgjöld sín til varnamála. Þannig að þetta geta menn kent eða þakkað Vladimir Putin og innrás hans í Ukraínu.
Já, einmitt það. Eigum við að síðustu að fara til Bretlands?
Já, við skulum dempa okkur þangað. Það alltaf eitthvað að gerast. Það linnir ekki áföllum íhaldsflokksins. Síðustu viku þá yfirgaf Lee Anderson sem að hafði verið varaformaður flokksins flokkin og gekk yfir í reform eftir að honum hafði verið vikið úr þingflokknum og honum var vikið úr þingflokknum vegna þess að hann hafði verið að skammast út í satt í Kahn borgarstjóra að Lunduna. Anderson sagði að Kahn vera bara handbendi róttækara múslíma og hefði afhent þeim höfuborg landsins og hann neitaði að byggja stafsökunar og þess vegna var rekin úr þingfloknum og svo fór hann úr floknum. Þessi Anderson er sko greinilega mikið tækifæri sinni í pólitík því hann var í verkamannafloknum áður en að fór í íhaldsflokkin og hann hefur verið sko talin til lengst til hægri í íhaldsflokknum og nú hann gengin yfir í reform sem arftaki í UKIP sem þessi lengst til hægri í bresku stjórnmálum.
Já, og verður þá fyrsti þingmaður þess flokks, er það ekki?
Já, því að hann neitaði að efnast laukakostningar, hann sagði svo stutt í kostningar að það tekur ekki, þetta bara kostnaði fyrir þjóðina. Svo á mánudaginn, þá upplýsti Guardian að auðmaðurinn Frank Hester hefði viðhaft ummæli sem að flesti skilja sem bæði rasísku og kvenfyrirlitningu. Hester hefur gefið íhaldsflokknum 10 miljónir punda, 1,7 miljard íslenskra króna, og enginn verið jafn gjammildu við flokkinn. Það sem Hester sagði var það að Diane Abbott sem var fyrsti svarti kvenkyns þingmaðurinn á breska þinginu að þegar hann sagði hana þá lægi við að hann hataði alla svartar konur og hætti að skjóta hana. Það var náttúrulega uppi fótur og fyrt, stjórnar að kræðist þess að íhaldsflokkurinn skilaði penningunum, skiljanlega tók Kýr Starmer leiðtogi verkamannaflokksins þetta uppi fyrirspurnatíma forsætisráðherra í gær. Forsætisráðherra stoltur að því að þiggja fé frá manni sem við hafði rasísk og kvenfjandsamli ummæli? Spurði Starmer. Sunak hann sagði að ummælin hefði verið röng, rasísk og Hester hefði réttilega byrðið stafsökunar og yðræðist og menn ætti að fallast á þá yðrun innan gæsalappa, ég ætla ekki að skila penningunum. Svo sagði Sunak, það ekkert pláss fyrir rasisma í Bretlandi og ríkistjórn mín lífandi sönnun þess.
Is the Prime Minister proud to be bankrolled by someone using racist and misogynist language when he says the member for Hackney North and Stoke Newington makes you want to hate all black women?
Minister. Mr. Speaker, the alleged comments were wrong, they were racist, and he has now, as I said, the comments were wrong, they were racist, he has rightly apologise for them, and that remorse should be accepted, Mr. Speaker. There is no place for racism in Britain, and the government that I lead is living proof of that.
Það var vant andrúrsloft í fyrirspurna tímanum í gær. Stephen Flynn leit og ég skoska þjóðaflokksins. Honum dugði ekki þessi svör Rishi Sunak og hann spurði af hverju forsætisráðherra sameinaða konungdæmisins mæti peninga meira en siðferði. Rishi Sunak endur tók bara fyrir svör.
Mr. Speaker, the Conservative Party have accepted a £10 million donation from an individual who has said that one of our parliamentary colleagues in this chamber should be shot. Why is the Prime Minister of the United Kingdom putting money before morals?
Prime Minister.
Mr. Speaker, as I said, the comments were wrong. The gentleman in question has apologised for them and that remorse should be accepted.
Já, þetta var og þessi umræða stóði yfir hérna að talsvöðan tíma sko. Mér hefur fundist að sérstaklega Rishi Sunak og Boris Johnson þar á undan þeir svari alls ekki spurningum þeir nota bara tækifæri og ráðast á pólitíska anstæðinga og flokka þeirra og það er kannski hefur verið lengur en mér fannst allavega til þess að meir reyna meira að halda sig við efni í spurningana en sko Diane Abbott manneskjan sem að þetta snýst allt hún situr ennþá á þingi, hún ekki verkamálflokkin lengur, hún var rekin þann fyrir rasískum mæli gýðinga og Íra og nú segir hins vegar margir að þessi komið tími til að hún gangi eftir flokkin en hún situr á þingi, hún reyndi 37 sinnum að byrja á orðið það gerir fólk með því að standa upp en hún fekk ekki orðið og það hefur verið gaggrínt gríðarlega og þingforseti hefur verið gaggrínt og gríðarlega fyrir það en þetta mál mjög erfitt fyrir ríkisstjórnina og Damian Grammaticus fréttaskýrandi BBC segir að það valdi Sunak miklum erfileikum að halda styrkjónum frá þessum hestur.
The jeopardy for Rishi Sunak here is twofold. First on the money. Having said those comments from Mr. Hester were racist, can he really justify holding on to the money? And then his leadership. His critics say he's buffeted by events, weak and inconsistent.
Grammaticus vísir þarna til þess að mörgum hafi þótt viðbröðu forsætisráðherra sein og formkennd. Og hann, sko, í fyrstu þá vildi hann ekki fordæma þessi ummæli sem rasísk og mjög seint til og hann vildi ekki fordæma ummæli Anderssons í síðustu viku sem rasísk. Hann sagði bara þau hefur verið röng og hvað var rangt við það? Þau voru röng og þannig voru, þannig að viðböð íhjálfsflokksins og Sunaks hafa verið svona, hefur ekki verið markviss og svona dregið úr, enn úr, getum við sagt, hérna, ég bara áliti á Sunak. Sko það í gær var það ekki fyrir að kemi Badenoch sem að hérna hvað upp úr með það að ummæli Hestes væru rasísk að Sunak tók undir það. En kemi Badenoch hún sjálfsvört og hún ein helsta vonast hérna hægri annars flokksins. En það sko mikill og vaxandi þrýstingur á Sunak að skila þessum 10 miljónum punda. Þungavíkta menn í flokknum eins og Andy Street, borgarstjóri í Vestmidlands, hann og Chris Patten fyrirverandi ráðherra og síðast í landstjóri í Hong Kong, Vassi Baronessa, þau hafa öll sagt eða gefið í skýna þess ekki hægt að hefja kosningabaróttu með peningagjöf frá rasista og hérna og það hafa engan móralskan, já, þessi að það drægi mjög úr svona, valdi flokknum miklum svona siðferðilegum vandræðum. Íhaldsflokkurinn í Bretlandi hefur sömuleiðis.
Í Skotlandi.
Sjálfsög. Hann hefur sömuleiðis líst yfir efasendum. Þannig að spurning hversu lengi svona getur haldið þess að 10 miljónu punda.
Já. Þetta er stór hluti þess fjár sem að flokkunum fekk í fyrra og það eru auðvitað verið að undirbúa kosningar þó að hafa ekki verið tilkynnt hvenær þær verða.
Nei, en núna eru spurning, núna hafa ýmsir leitt að því getum að þetta mál geti flýtt fyrir þeim. Sunak segir bara hugsanlega sko eða kemur ykkur upplýst. Ég búin að fá nóg, við höfum kosningar núna í maí.
Takk fyrir í dag, Bogi Ágústsson.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.